Lai varētu iet uz darbu, klātienē Saeimas deputātiem vakcīna pret COVID-19 būs obligāta. Šāds priekšlikums atbalstīts Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Par obligātu vakcināciju deputātiem balsoja 6 no 8 komisijas deputātiem. Pret bija 2. Opozīcijas deputāts Ivans Klimenķevs no Saskaņas un frakcijas KPVLV deputāts Māris Možvilo. Likumprojektu komisijā skata kā steidzamu un gala lēmums būs jāpieņem Saeimai visai kopā. Aizvītajā dienaktī atklāti 150 jauni COVID-19 infekcijas gadījumi, miris viens slimnieks. No vairāk nekā 23,5 tūkstošiem testu pozitīvu bija 0,6%. 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs 98,9. Slimnīcās aizvītajā dienaktī ievietoti 20 COVID-19 slimnieki. Kopumā slimnīcās ir 104 COVID-19 slimnieku. 15 no tiem slimības gaita ir smaga. Mums kaimiņos Lietuvā ar koronavīrus inficējušies vēl 703 cilvēki, 7 mirušie. Igaunijā vēl 405 inficētie un miris viens cilvēks. Tuvojas jaunais mācību gads. Šonedēļ skolniekiem un skolu darbiniekiem jānodod COVID-19 testi, lai pēc nedēļas tie varētu mācīties klātienē. Šonedēļ skolotāji un skolu direktori stāsta bērnu vecākiem, kādi būs drošības pasākumi, kā jānodod testi, kā un kādās situācijās jāvalkā sejas maskas. Daži vecāki ir dusmīgi par šādiem noteikumiem un dusmojas uz skolotājiem un skolu direktoriem. Skolu direktori aicina dusmīgos vecākus saprast, ka noteikumus izdomāja valdība, nevis skolas. Noteikumi ir, lai bērni un skolotāji nesaslimtu. Skolu psiholoģe Sanita Medne iesaka skolotājiem šos pārmetumus un dusmas neuztvert personīgi. Afganistānā pie galvaspilsētas Kabulas lidostas notikuši vairāk sprādzieni. Tajos miruši un ievainoti vairāki cilvēki, arī bērni. Kabulas lidostas tūmā ir daudz cilvēku, jo tie grib tikt prom no valsts. Viens no sprādzieniem notika pie Kabulas lidostas ieejas vārtiem, bet otrs pie netālu esošas viesnīcas. Afganistānā nesen varu pārņēma talibu grupējums un cilvēki, kas viņus neatbalsta, baidās par savu dzīvību. Eiropas valsts un arī Kanāda un Amerikas Savienotās valstis cenšas no Afganistānas izvest savus pilsoņus, kā arī tos afgāņus, kuri viņiem palīdzējuši. Latvijai un Polijai ir pienākums pabarot un ārstēt afgāņus un irākiešus, kuri atrodas uz robežas ar Baltkrieviju, tā saka Eiropas cilvēktiesība tiesa. Jau vairākas nedēļas uz Latvijas, Lietuvas un arī Polijas robežas ar Baltkrieviju ir cilvēki, kuri grib tikt Eiropā. Viņus pāri robežai nelaiž, bet Baltkrievija viņus nelaiž arī atpakaļ savā valstī. Latvija jau tagad šiem cilvēkiem dod gan ūdeni, gan pārtiku, kā arī medicīnisko aprūpi. Ir aizdomas, ka Baltkrievija speciāli sūta šos cilvēkus uz Eiropu un Latviju, tā Baltkrievijas prezidents Lukašenko atriebis Eiropai par viņam noteiktiem sodiem. Eiropa soda Lukašenko, jo viņš vilto vēlēšanu rezultātus, liek cietumā cilvēkus un liek policistiem sist protestētājus. Vēl par to, kāds būs laiks. Rīt gaidāms nelākoties mākoņains, naktī un dienā vietām, bet austrumos daudz viet, iespējams pērkona negaiss. Nakts otrajā pusē un no rīta dažviet valsts austrumos veidosies migla. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, naktī Kurzemes ziemeļos 5 līdz 10, brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 15 grādiem, rīt dienā 15-20 grādu, bet vidzemē 13-15 grādu. Rīgā būs īslaicīgs lietus, austrumu, ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-13, dienā 17-18 grādu.